16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Služen parastosa za 242 borca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u proteklom ratu i u akciji oslobađanja Broda.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv više lica za ratne zločine u Konjicu.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH uplatit će više od 3 miliona maraka viška sredstava na zajednički trezorski račun.
Svjetski dan dostojanstvenog rada. Postoji li dostojanstven rad u Republici Srpskoj?
Fudbalske reprezentacije Srbije i Bosne i Hercegovine u večerašnjim utakmicama imaju šanse za plasman u baraž za evropsko prvenstvo.
Nakon dugog toplog perioda, kiša i zahlađenje u Banja Luci trenutno 12 stepeni. Sinoćni i noćašnji sukobi navijača sarajevskog željezničara i splitskog Hajduka na sreću su završeni bez ljudskih žrtava, ali sa desetinom povrijeđenih koji su medicinski zbrinuti u bolnici Koševo. Ko je izazvao nerede i sukobe na više gradskih lokacija, teško je utvrditi, jer obje strane imaju svoju istinu, pripremio Stjepan Zlikovac.
Prijateljska fudbalska utakmica organizovana povodom 90 godina postojanja željezničara nije ni odigrana i pamtit će se po malom ratu navijača u kojem se upotrebljavalo i vatreno oružje. Obračun je krenuo na tribinama stadiona Grbavica da bi se prenio na gradske ulice i trajao do ranih jutarnjih sati. Krvavi je epilog, desetak najteže povrijeđenih zbrinuto u bolnici Koševo. Jedan navijač iz Splita izvukao najdeblji kraj, portparol Koševske bolnice Biljana Jandrić.
Ovaj što je operisan, najteže povrijeđeni je iz Splita. Ovi su ostali svi imali većinom posjekotine, poderotine, udarce, to je sve zbrinuto. I jedan nam je bio sinoć isto ovaj, isto je bio bez svijesti, urađen CT, uglavnom nije imao nikakvih povreda i on je nakon 2-3 sata došao sebi, svjestan, komunikativan, traži ovdje i mi smo ih pustili.
U saopštenju MUP-a Sarajevskog kantona navodi se da je policija i redarska služba odmah reagovala na razdvajanju zaračenih strana na stadionu, ali je sukob eskalirao na prilazima stadionu i nekoliko prometnih mjesta u gradu. MUP je zaustavio i dvije veće navijačke grupe splitskog kluba u Konjicu i Kiseljaku, čime su izbjegnuti još veći obračuni. U sarajevskom klubu žale što se rođendan pretvorio u nešto ružno što nema veze sa sportom. Direktor željezničara Dželaludin Muharemović.
Odnosi između Želje i Hajduka niti su došli u pitanje, kao što reče jedan njihov predstavnik, možda su sada još jači i kvalitetniji.
Sarajevski mediji prenose izjave zvaničnika željezničara koji krivicu prebacuju na nestabilnu političku situaciju u BiH i političke centre moći koji manipulišu navijačima kako bi izazvali nerede i time pokazali da nema suživota u BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je služen parastos za 242 borca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu i u akciji oslobađanja Broda na današnji dan prije 19 godina. Kod centralnog spomenika na Trgu Patrijarha Pavla vijence i cvijeće položile su delegacije porodica poginulih boraca, boračkih udruženja, delegacija vlade, opštine Brod kao i političkih stranaka, izvještava Slađan Jeremić.
Obilježavanje dana opštine Brod započelo je služenjem parastosa svim poginulim borcima i žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata na Trgu Patrijarha Pavla. Nakon toga uslijedila je ulična trka učenika srednje škole Nikola Tesla i osnovaca iz škola Sveti Sava i Liješće. Načelnik Broda Milovan Čerek upriličio je danas prijem za komandante i najzaslužnije vojnike za oslobođenje Broda u posljednjem ratu, potom delegaciju porodica poginulih boraca, a organizovan je i obilazak spomen sobe gdje su imena i fotografije poginulih boraca otadžbinskog rata. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Čerek je govorio o dostignutim rezultatima između 2-7. Oktobra. Gost svečanosti ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić primijetio je da je Brod na putu svog oporavka i užurbanog razvoja, naglasivši da će se posebna pažnja voditi prema boračkoj populaciji, odnosno, kako je rekao, graditeljima mira i slobode. Za najzaslužnije pojedince i kolektive dodijeljena su najviša opštinska priznanja. Povelja pokrova Presvete Bogorodice pripala je Kudu Duško Trifunović, dok se 7. oktobarska povelja opštine Brod dodjeljuje Ismetu Đuheriću, predsjedniku Skupštine opštine Brod, generalu Miki Škoriću i Bori Kostadinoviću, pripadniku teritorijalne vatrogasne jedinice opštine. Rukovodstvu Broda čestitke najljepših želja za dan opštine uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske, predstavnici Srpske u zajedničkim organima BiH, načelnici više opština, te brojni privredni kolektivi i nevladine organizacije. Oktobarske svečanosti slobode počele su 1. oktobra i trajaće do 15. ovog mjeseca, ispunjene vjerskim i kulturnim manifestacijama te brojnim sportskim sadržajima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo je sprovođenje istrage protiv više lica osumnjičenih za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica 92. godine, potvrdio je portparol ove pravosudne institucije Boris Grubešić.
On je rekao da se istraga odnosi na više osoba iz komandnih struktura Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, Štaba teritorijalne odbrane MUP-a u Konjicu, kao i osoba koje su osumnjičene kao direktni počinioci ratnih zločina. Zbog zaštite istrage u tužilaštvu nisu mogli da otkriju identitet lica koja su pod istragom i imaju status osumnjičenih osoba.
Visoki policijski i opštinski zvaničnici u Konjicu negiraju učešće u ratnim zločinima nad srpskim civilima 92. godine na ovom području, iako ih za to optužuju svjedoci.
Bivši logoraš Zoran Đorđić rekao je da su između ostalih današnji komesar policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Begić, načelnik policijske uprave Konjic Mirsad Subašić i nekadašnja predsjednica opštinske komisije za razmjenu zarobljenika Jasmina Džumhur, sada opštinska službenica, znali i učestvovali u ratnim zločinima nad konjičkim Srbima. Đorđić navodi da je Begić u vrijeme rata u podrumu ispod svoje kancelarije držao 4 zatočenih Srba. Komesar policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Begić kaže da postoje sud i tužilaštvo koji će utvrditi svačiju odgovornost i da nema komentara na optužbe da je učestvovao u ratnim zločinima.
Osnovni sud u Trebinju donio je presudu po kojoj je Federacija Bosne i Hercegovine je dužna da isplati Olgi Draško 100.000 maraka za pretrpljenu torturu logoru Dretelj kod Čapljine od početka maja do avgusta 1992. godine. Ovo je prva presuda donesena u korist Saveza logoraša Republike Srpske od 536 tužbi Srba zatočenih u logorima u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu. Vesna Rudan.
Tužbeni zahtjev za nadoknadu štete Olgi Draško za pretrpljeni duševni, fizički i psihički bol podnio je Osnovnom sudu u Trebinju Savez logoraša Republike Srpske u ime Udruženja logoraša regije Trebinje. Olga Draško, ljekar, uhapšena je 5. maja 1992. godine na radnom mjestu u bolnici u Čapljini od strane pripadnika HVO-a i odvedena u logor Dretelj gdje je bila zatočena do 18. avgusta. Na osnovu neoborivih dokaza, Trebinski osnovni sud je utvrdio da je nad njom izvršeno brutalno nasilje. Na prvostepenu presudu u ovom predmetu Federacija BiH ima pravo žalbe, zbog čega advokatski tim Olge Draško smatra da se u ovoj fazi rano izjašnjavati o predmetu. O užasima logora Dretelj Olga Draško iz razumljivih razloga ne želi javno da govori. Prva presuda, donesena u korist Saveza logoraša Republike Srpske od 536 tužbi koje su podnijeli srpski zatočenici bosansko-hercegovačkih logora, ima ogroman značaj, kaže Vukan Kovač, predsjednik Upravnog odbora Saveza logoraša Republike Srpske.
Ovo nam je prva presuda u našu korist koja će da pokrene lavinu tužbi i za sve ostale koji su boravili u logoru Dretelj, ali zbog lakšeg operativnog djelovanja u sudovima i sudskim dokazima, ovo je itekako dobar povod i dobar slučaj, tako da buduća suđenja imaće ovo kao uzorak šta se tamo događalo.
Presuda Trebinskog osnovnog suda mogla bi inicirati procesuiranje odgovornih za ratne zločine počinjene nad Srbima u nekoliko stotina logora u Bosni i Hercegovini, dodaje Kovač.
Isto tako ćemo sigurno dokazati da je vojni vrh organizovao i napravio logor Dretelj i da moraju odgovarati svi oni koji su učestvovali u bilo kojim zločinima na prostoru Bosne i Hercegovine.
Od 210 logoraša zloglasnog Dretelja, 70-ak su bile žene, a u kazamatima Zapadne Hercegovine i Hrvatske u posljednjem ratu je zlostavljano preko 800 zarobljenika sa područja Hercegovačke regije.
16. godišnjica stradanja Srba u Zapadnoj Krajini obilježit će se 10. oktobra u Mrkonjić gradu. Najavljeno je na konferenciji za novinare u Banja Luci. Regularne oružane snage države Hrvatske i takozvane armije BiH protjerale su iz 13 zapadnokrajiških opština više od 120.000 Srba, dok je ubijeno 1700 civila i vojnika. U Odboru za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske i Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina još jednom apeluju na pravosudne organe da procesuiraju odgovorne za ove, kao i za ostale zločine nad srpskim narodom, informiše Nevena Stanković.
Područje 13 zapadnokrajiških opština planski je uništeno s ciljem da se protjera stanovništvo. U Mrkonjić gradu pronađena je najveća grobnica sa 181 tijelom ubijenih srpskih civila i vojnika, naglašava predsjednik Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
U tim napadima koji su trajali skoro mjesec dana ubijeno je 1700 civila i vojnika, a do sada je, da pomenemo, ekshumirano 1214 tijela, još uvijek se za 420 tijela nestalih traga. Porušeno je zapaljeno 2308 stambenih objekata, dok je 3000 stambenih objekata onesposobljeno i nije bilo moguće u njima stanovati.
Očekujemo od nadležnih tužilaštava da što prije razmotre preuzete dokaze i procesuiraju odgovorne, istakao je direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Savez logoraša Republike Srpske odnio je kompletnu dokumentaciju vezanu za ove događaje u tužilaštvu u Hrvatsku i predali su im, dakle, kao novi dokazni materijal. Nadamo se da će u međuvremenu kasnije, dakle, u nastavku doći do saradnje između istražnih organa i institucija Republike Srpske kako bi se ovi svi događaji procesuirali. Moram reći da jedan dio odgovornih ljudi iz tog vremena su danas na visokim pozicijama u Hrvatskoj, u vladi.
U jesen 1995. godine regularne oružane snage države Hrvatske i armije BiH iz 13 zapadnokrajiških opština protjerale su više od 120.000 Srba sa njihovih vjekovnih ognjišta. U napadu su počinili masovne zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima, te spalili i razrušili stotine sela i 13 gradova.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine uplatit će 3 milijuna 196 hiljada maraka na jedinstveni trezorski račun institucija Bosne i Hercegovine. Ovo je za naš radio potvrdila portparolka agencije Amela Odobašić. U savjetu ministara BiH saznajemo da će nakon ove odluke sjednica savjeta ministara biti nastavljena u ponedjeljak.
Vijeće agencije je danas održalo vanrednu elektronsku sjednicu na kojoj je usvojilo zaključak da se sa računa RAK-a izvrši transfer sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima, i to iz 2010. godine da se izvrši transfer u iznosu od 1 milion 130 955 konvertibilnih maraka na jedinstveni račun trezora, a u svrhu podrške sektoru komunikacija, te da se na osnovu zahtjeva Vijeća ministara izvrši transfer u iznosu 2 milijona 66 hiljada 020 konvertibilnih maraka iz 2011. godine kao akontacija transfera viška sredstava za 2011. godinu, a opet u svrhu podrške sektora komunikacija. Ovim činom smatramo da je Vijeće agencije riješilo spor koji je nastao oko u vezi sa raspodjelom viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije.
Međunarodna krizna grupa uputila je izvještaj Europskoj uniji pod nazivom Bosna, šta želi Republika Srpska, u kojem je jasno rečeno da podjela, a niti veća centralizacija Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa njenim putem ka Europskoj uniji, saznaju nezavisne novine.
Ne treba očekivati ni da će Srbije odcijepiti Republiku Srpsku, niti da će je Bošnjaci ukinuti. Zaključak je međunarodne krizne grupe. U izvještaju pozivaju Srpsku da prestane prijetiti referendumom, ukazujući da bi insistiranje na referendumu moglo dovesti do katastrofe. Prijetnju je referendumom, kako je navedeno, uklonila Europska unija lansiranjem strukturalnog dijaloga.
Isplata penzija u Republici Srpskoj počeće u ponedjeljak 10. oktobra, najavljeno je iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Prosječna penzija za septembar iznosi 320,80 maraka, što je 39,5% prosječne plate u Republici. Fond PIO saopštio je da je za 9 mjeseci ove godine broj korisnika povećan za 4507.
U svijetu se danas obilježava Dan dostojanstvenog rada. Tim povodom Savez sindikata Republike Srpske organizovao je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva, inspektorata i poslodavaca, kako bi se zaključilo da u Republici Srpskoj gotovo i da ne postoji dostojanstven rad. Razgovor se sveo na pitanje ko je kriv za ovakvo stanje, a krivicu niko nije preuzeo. Sindikat optužuje inspekciju i poslodavce, poslodavci kontrolne organe, a oni pak zakonska rješenja. Informiše Zorana Marković.
Trenutno se vodi više od 400 radnih sporova koji obuhvataju oko 72.000 radnika, a potraživanja po tim tužbama iznose oko 5 miliona maraka. To su radni sporovi koje zastupa Savez sindikata Republike Srpske koji se vode za neisplaćivanje plata, doprinosa i slično, iznosi podatke generalni sekretar Saveza Vilka Ođaković. Za sindikat su za takvo stanje krivi oni koji ne poštuju zakon i oni koji ga ne sprovode.
Za nas su prije svega krivi oni koji ne isplaćuju plate radnicima i ne poštuju druga prava, to su svakako poslodavci. A druga koja je odgovoran za to su kontrolni organi Republike Srpske. Dolazimo do zaključka da se isplati kršiti radnička prava ako ovako nastavimo.
U normativi je sve uredno. Nadzor nad primjenom zakona je problematičan, smatra pomoćnik ministra rada Čedo Kovačević. Inspekcija bi trebalo da bude operativni organ ministarstva, pa bi sigurno bila efikasnija. On naglašava da su zakoni iz oblasti rada kvalitetno urađeni. Na pitanje da li su oni samo mrtvo slovo na papiru, Kovačević kaže.
Pa da vam kažem, možete vi napraviti ronilačko dijela koliko hoćete, ako nemate pitke vode blizu kuće, onda sigurno nećete to koristiti, tako i ovo.
S razlogom kontrolni organi treba da budu nezavisni, smatra VD direktor Inspektorata Republike Srpske Živan Delić. On ističe da ova institucija ne može biti kriva za sve nepravilnosti koje se dešavaju u društvu. Ne postoji mogućnost izvršenja prekršajnih prijava ukoliko to sudovi ili drugostepeni organ, u ovom slučaju ministarstvo, obaraju.
Svaka inspekcija koja sastoji ministarstva ima sigurno određen utjecaj i mi se žalimo na drugostepeni organ koji se rešava u ministarstvu pa na većinu rješenja tih padara. Imamo recimo samo te prekršajne naloge koje mi možemo napisati. Možemo svaki dan da pišemo prekršajne naloge. Da li će neko to da uradi, neće, jednostavno nemamo znači drugog načina. Poreska uprava znači blokira račun ako nije isplaćen doprinos, ako nije oni blokiraju i vi ne možete da radite.
Poslodavci smatraju da nisu oni krivi, već kontrolni organi, kaže sekretar Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić i naglašava da bi inicijativa da se neisplaćivanje plata i doprinosa tretira kao krivično djelo bila loša poruka investitorima koji treba da dođu u Republiku Srpsku.
Mi ne želimo ni da zamislimo situaciju u kojoj bi se takav prijedlog usvojio. Postojeća regulativa je apsolutno dovoljna što se tiče redovnosti plata. Samo je pitanje da li se određena rješenja zakonska i ona provedbena rješenja poštuju. Mi ne optužujemo nikoga, mi samo želimo da imamo dobar privredni ambijent i uslove da radimo.
Savez sindikata je iznio stav da je potrebno da se odvoji Ministarstvo rada od boračko-invalidske zaštite, jer, kako navode, resornog ministra nema dovoljno u sferi rada.
U nastavku emisije Regioni i svijet. Priča o sukobu KFOR-a i Srba na Jarinju i dalje je glavna tema na Kosovu i Metohiji. Srbijanski mediji su na naslovnim stranama okarakterisali Zvonka Veselinovića iz Kosovske Mitrovice kao glavnog organizatora sukoba na Jarinju i najvećeg kriminalca na sjeveru Kosmeta. Veselinović, koji je ovih dana najtraženije lice na Kosmetu, u razgovoru za Radio Republike Srpske tvrdi da nije vođa kriminalne grupe, već uspješan privrednik, a srbijanskim istražnim organima poručuje da im je na raspolaganju 24 časa. Sa sjevera Kosmeta javlja se Pejka Medić.
Veselinović odbacuje optužbe beogradskih medija. Kaže da nije u vezi s albanskim kriminalcima, već da mu naprotiv svakodnevno stižu prijetnje iz Prištine da će biti likvidiran. Naglašava da nije uplašen i da će ostati na sjeveru Kosmeta, iako bi mnogi, kako kaže, voljeli da on ode odavde. Veselinović kaže da njegovih 30 kamiona stoji na barikadama na magistralnim putevima na sjeveru Kosmeta, a bageri probijaju alternativne prelaze ka centralnoj Srbiji. Veselinović također ističe da je njemačkog vojnika u sukobima na Jarinju pogodio kolega američki vojnik koji je, kako kaže, pucao iz straha.
Veliki sam Srbin, sigurno smatram sebe za velikog Srbina i za čovjeka koji neće nikad izda srpstvo. smatram da sad ovo oni što rade na mene, znači da pripremaju teren za nešto drugo. Znači da ako dođe do nekih nereda u Mitrovici ili bilo gde drugo, znači ako nasilno Šiptari pokušaju da uđu na sever, Šiptari ili Šiptarske te specijalne jedinice, kako se već zovu, Rosu i to, znači da pokušaju da zaplaše ostali narod, pokušavaju da mene sklone odavde i da daju primjer svim ostalim privrednicima, svim ostalim Srbima koji su još ostali na severu da ih zaplaše.
Kosovska policijska služba vodi istragu o događajima na Jarinju od 27. septembra. Portparol KPS-a Besim Hoti kaže da u saradnji sa Euleksom kosovska policijska služba pokušava da utvrdi šta se zaista desilo na Jarinju.
U celoj ovoj priči, znači, sigurno nije upitano samo jedno lice. Jeste normalno da kosovska policija i Euleks ima listu mogućih osumnjičenih uključenih u događaj, među njima i sam taj spominuti Veselinović. Ali sigurno to policija ima obavezu, znači, da prikuplja te moguće informacije, te dokaze koje bi pokazalo ko je stvarno osumnjičen u vezi toga.
Sjevera Kosova i Metohije žele da prava istina o događajima na Jarinju bude što prije obilodanjena, kako bi prestale i medijske i političke spekulacije o tome ko je krivac, ako žrtva. Prava istina je, kažu, da su vojnici KFOR-a pucali u leđa golorukom srpskom narodu.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i posrednik Europske unije u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper saglasili su se da je trenutna situacija na sjeveru Kosova neprihvatljiva za sve i da što prije treba nastaviti dijalog.
Oni su izrazili očekivanje da će narednih dana međunarodna zajednica i Beograd povući konkretne poteze na smirivanju i stabilizaciji situacije. Bogdanović je rekao novinarima da se na današnjem sastanku u Beogradu sa Cooperom saglasio da mora postojati komunikacija između međunarodnih misija na Kosovu i lokalnih Srba na sjeveru pokrajine kako bi se prevazišli problemi, kao i da se mora osuditi svaka vrsta nasilja, ma sa koje strane dolazila.
Hrvatski sabor nije glasao o zakonu kojim se proglašavaju ništavnim akti bivše JNA i SFRJ, jer je opozicija napustila skupštinsku salu pa nije bilo kvoruma.
Glasanje je odgođeno do sljedeće sedmice. SDP-ovci su u raspravi isticali da taj zakon neće zaštititi hrvatske državljane poput Tihomira Purde kada napuste zemlju. Potpredsjednik vlade i za samostalne demokratske srpske stranke Slobodan Uzelac ranije je rekao da se ne slaže s donošenjem takvog akta.
30 lica uhapšeno je u Njujorku nakon protestne šetnje pokreta Okupirajte Wall Street.
Svjedoci tvrde da su se policajci na skuterima zalijetali u masu u namjeri da rastjeraju okupljene, zbog čega je jedan policajac oboren. Većina je uhapšena zbog nepropisnog ponašanja, uključujući 5 lica koja su napadala policijsku barikadu na uglu Broadwaya i Wall Streeta.
Na američkim, evropskim i azijskim berzama zabilježen je snažan rast cijena dionica, zahvaljujući najavi Evropske centralne banke o dodatnim mjerama podrške bankama i vijesti da zvaničnici eurozone rade na zajedničkom planu za dokapitalizaciju banaka kako bi se ublažila šteta od dužničke krize.
Ulagače su ohrabrili izvještaji američkih trgovačkih lanaca o rastu prodaje u prošlom mjesecu. To pokazuje da potrošnja Amerikanaca ne slabi, pa su ublažena strahovanja ulagača od nove recesije.
Francuskom predsjedniku Nicolas Sarkozyju bilo bi bolje da se pozabavi problemima Francuza nego da igra ulogu historičara za pitanje genocida nad Jermenima, ocijenio je turski ministar za europska pitanja Egemen Bagiš.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao je jučer u Tursku da prizna masakr nad Jermenima kao genocid i zaprijetio da će Francuska usvojiti zakon prema kojem bi negiranje tog događaja bilo krivično djelo.
Dodijeljena je i Nobelova nagrada za mir.
Predsjednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf i dvije aktivistkinje za ljudska prava Leigh McGbavi i Tawakkul Karman ovogodišnje su dobitnice Nobelove nagrade za mir. Priznanje im je dodijeljeno za nenasilnu borbu za sigurnost žena.
Toliko iz svijeta. Na liturgiji u manastiru Mileševa, koji je služio patrijarh srpski Irinej sa episkopima Srpske i Ruske pravoslavne crkve, osveštano je najveće crkveno zvono u Srbiji. Zvono je manastiru povodom 8 vjekova postojanja poklonio ruski biznismen Andrej Kozicin. Svečanosti povodom ktitorske slave Mileševa, dana svetog kralja Vladislava Nemanjića, prisustvovao je među brojnim zvanicama i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Velika čast je svakako danas biti ovdje na praznik Svetog kralja Vladislava. Miloševo je u zajedničkoj istoriji. Znate, granica postoji onoliko koliko je ljudi vide, pa čak i kad je nacrtana, granica zavisi od toga koliko su ljudi voljni da je prelaze ili da je ne prelazi. Miloševo je dio zajedničke istorije, gledajući unazad i od Svetog Save, pa preko krunisanja Tvrtka Kotromanića, pa evo i do toga da je ovaj dio i Mileševske eparhije i sam manastir svojevremeno bio i u mitropoliji Dobrobosanskoj. Dakle, to je nešto gdje granice treba zaboraviti i gdje je velika čast učestvovati danas sa ljudima iz Republike Srbije i sa ruskim prijateljima, jer je danas bio poseban događaj novo zvono u eparhiji Mileševskoj, najveće u Republici Srbiji, koje na simboličan način treba da one koji su danas vjerujući narod poziva da se okupljaju i saboruju ovdje, a istovremeno i da podsjeća na 800 godina tradicije ovoga mjesta.
U Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Baščarši u Sarajevu danas je služena sveta liturgija povodom pravoslavnog praznika Svete Tekle, a ravno apostolne, koja uživa veliko poštovanje kod svih građana Sarajeva i okoline. U ovom hramu čuva se dio svetih moštiju Svete Tekle, njena desna ruka. Nakon liturgije u litiji oko hrama nošene su mošti Svete Tekle. Prema tradiciji osveštena je voda blagosiljanjem rukom svetiteljke.
Večeras će biti odigrane utakmice kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo koje će 2012. godine biti održano u Poljskoj i Ukrajini. Opširnije je Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije večeras će u Beogradu dočekati Italiju u grupi C kvalifikacija. Italija je već izborila plasman na šampionat Evrope, a ukoliko pobjedi večeras, Srbija će se plasirati u baraž za Euro. Selektor Srbije Vladimir Petrović kaže da njegovi igrači treba da igraju oprezno.
Italija nije protivnik kojem možemo mi da pretimo. Ta utakmica će biti vrlo, vrlo teška i vrlo interesantna. U svakom slučaju mi ne smemo da izlečemo da slučajno Italija iz svojih kontranapada može da nam ugrozi go i da dođemo u situaciju da se vadimo. Moramo da igramo pametno, strpljivo, pa ćemo vidjeti do kraja kako će se odvijati.
Cesare Prandelli, selektor Italije, rekao je da će njegova ekipa odigrati rasterećeno, ali i da očekuje pobjedu.
Od nas može da se očekuje maksimalno zalaganje. Da, želimo da pobjedimo. Cassano i Rossi počeće utakmicu. Došli smo da odigramo veliku utakmicu protiv velikog rivala. Potpuno smo svjesni činjenice da igramo sa, tehnički gledano, jednom od najjačih selekcija u Europi. Znamo da će biti motivisani jer im pobjeda donosi baraž i zato nam neće biti potrebna posebna priprema za ovaj meč.
Utakmicu Srbije i Italija, koja počinje u 20 časova i 45 minuta, direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Selekcija Bosne i Hercegovine u D grupi ugostit će u Zenici reprezentaciju Luksemburga. Bosna i Hercegovina je na drugom mjestu sa bodom manje od Francuske, a Luksemburg je posljednji na tabeli. Safet Sušić, selektor Bosne i Hercegovine, kaže da Luksemburg ima kvalitetnu ekipu i dodaje da njegov tim može postići pogodak više od gostiju.
Htio bi da što prije da riješimo te naše probleme koje možemo da imamo u toku utakmice. Čak se može desiti da primimo gol jer će biti strahovito, kažem, ofanzivna ekipa, imat ćemo vrlo malo igrača kad izgubimo loptu, ali isto tako znam sa ovom ekipom koja će da počne, možemo da dadnemo najmanje 2-3 gola, bez obzira što ja ipak cijenim ovu ekipu Luksemburga.
Utakmica u Zenici igra se od 20 časova. Od ostalih susreta izdvajamo duel u Atini gdje će Grčka ugostiti Hrvatsku.
Hrvatsku obalu danas je zahvatilo snažno nevrijeme, a na moru kod Dubrovnika pojavila se i pijavica. Pijavica je u jednom momentu prijetila i gradu. Poslije dužeg perioda toplog vremena, kiša i zahlađenje. Dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je došlo do promjene vremena, sa zapada i severozapada je došlo na oblačenje koje je donalo kišu, pljus koje zagrmljuju nam i nagli pad temperatura. U sredini dana u centralnim predelima je ostalo djelomično oblačno, a na istoku i dalje je sunčano i vrlo toplo. Tako da u 14 časa imamo veliku razliku temperaturama od zapada na istok. Tako na primjer Mrakovica imala samo 7 stepeni, Novigrad 10, Prijedor 11, Čemerno 13, Kalinovik i Nedresinje 18, Han Pjesak i Trebinje takođe samo 18, Drinić Rudo 19, Bilića 20, Mrkonjić 21, Ribnik 22 i kako idemo ka centralnim istočnim predelima temperatura polako raste, tako da je Šipovo imalo 23, Srebrenica 24, Banja Luka, Derventa, Doboj i Srbac 25, Zvornik 27 i Bijeljina čak 28 stepeni. Do kraja dana temperatura će samo nastaviti da opadaju i bit će sve hladnije i hladnije. Noćas će nastaviti temperatura da opadaju, tako da se u višim planinama očekuje i prvi sneg. Sutra znatno hladnije, uz temperature 15 do 20 stepeni niže u odnosu na ove prethodne vrlo tople dane. Na zapadu, jugozapadu i severozapadu uglavnom suvo i promenljivo oblačno vreme, a u centralnim istočnim predelima pre podne će još uvek padati slaba kiša, a na planinama susnežica i sneg. Tokom dana će postepeno prestati padavine u tim predelima. Uveče će na severu biti nešto više oblaka, pa je moguća povremena slaba kiša i tu. Što se tiče vetra, bit će umeren severni i severozapadni, a na jugu će biti jaka bura. Maksimalne temperature znatno niže nego prethodnih dana i samo od 4 do 12 stepeni, na jugu oko 15, a na planinama samo stepen 2 iznad nule. I u nedelju ostaje slično vreme, znači dalje hladno i vetrovito, u višim predelima čak i jutarnji mraz. U tom delu dana će uglavnom biti promenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom, na planinama opet ta susnežica i sneg, ali tokom popodneva uglavnom suvo vreme i najveći problem u nedelju će biti pored tog hladnog vremena jak vetar koji će zaista biti olujnih udara s vremena na vreme, pogotovo na jugu Hercegovine gde će biti jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura samo od 4 do 12, na jugu oko 15 stepeni, na planinama opet samo stepen 2 iznad nule.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Služen parastos za 242 borca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u proteklom ratu i u akciji oslobađanja Broda.
Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv više lica za ratne zločine u Konjicu.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH uplatit će više od 3 miliona maraka viška sredstava na zajednički trezorski račun.
Svjetski dan dostojanstvenog rada. Postoji li dostojanstven rad u Republici Srpskoj?
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, emisiju uredila Bojana Gligorević.